Ahoj pupičci, vítám vás u 322. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta. Kdybyste chtěli více obsahu ode mě, běžte na herohero.co/podcastpříběhy nebo na forendors.cz/pandíkrálovna. Aktuální nová epizoda, která tam je, je o tom, jak bizarní věci se děly ve stejný moment. A tentokrát to bude o tom, že McDonald's byl založený ve stejný rok, jako se otevřely brány Osvětimi. Takže budu povídat o tom, nebo povídám tam o tom. Plus jsem tam potom ještě přidala další věci, které se v tom roce odehrály, které jsou divně buď jako historický, nebo divně moderní a prostě byste si to všechno nespojili do jednoho roku. Tak, to je bonus a teď jdeme na dnešní veřejnou epizodu, kterou jsem se rozhodla udělat na téma ekonomiky v komunismu, jo, protože už mám trošku plný zuby, no trošku, hodně, plný zuby toho, jak teďka v posledních měsících poslouchám v politických debatách stále se jako zesilující hlasy členů stačilo o tom, jak vlastně ta komunistická garnitura to tady dělala dobře, jak za komunismu jsme se měli fajn, dokonce teď jsem viděla, že Kateřina Konečná si dala na plakáty, že nechme tady zase vládnout komunisty. A lidi prostě, některý samozřejmě už to tak jako si myslí 30 let, ale některý jako začínají zase zpátky propadat takovýmu tomu vzpomínkovýmu optimismu, že to vlastně bylo fakt dobrý, že jo, protože všichni měli práci, bla, 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 takový ty furt samý keci dokola. Tak si myslím, že by bylo fajn si trošku shrnout, jak to bylo ve skutečnosti, je to podložený jako datama a srovnáníma třeba s jinýma zeměma, takže žádný moje výmysly, pokud by mě z toho někdo chtěl nařknout, a jak tady vlastně ta ekonomika nefungovala a co se vlastně stalo, když potom byl převrat, co tady po tom 40-letém marazmu zůstalo a jak dlouho bylo třeba to dávat zpátky dohromady. Vlastně to je tak, že jo, spoiler, že se to nikdy dohromady pořádně nedalo. Do dneška se s tím potýkáme, s těma následkama toho. Takže jdeme na to. Mně se hrozně líbí věta, kterou jsem si už kolikrát přečetla, že krizi měla ekonomika v socialistickém Československu jen jednou, akorát, že trvala celých 40 let. Já mám tady o tomhletom povídání ve své knížce, co vás v dějáku nenaučili, kde se tak jako po těch jednotlivých kapitolách věnuju i tomu, jaký zboží se tady dalo koupit, nebo spíš nedalo, a co všechno bylo nedostatkový, a kde teda lidi vlastně schánili věci, když je potřebovali a tak. A kdybyste teda chtěli, tak si to samozřejmě můžete přečíst. Tohle zase vemu trošku víc jako nějak jako shrnu a zase na to podívám i z trošku jiných, řekněme, hledisek. Takže zajímavý je, že když přišel krach na světové burze v roce 1929, takový ten slavný, neslavný černý pátek, tak vlastně takovýhle jako krach a brutální propad my jsme nikdy nezažili, jo. Nikdy se tady nestalo, že by najednou přišel totální prostě boom a lidi začali páchat sebevraždy, protože vlastně přišli o veškerý peníze. Možná trošku při měnový reformě, k tomu se dostanu, ale prostě nestalo se to takhle, ale zároveň nikdy jsme ani nepocítili takovej ten jako hospodářský boom, což se třeba dělo potom na západě po druhé světové válce. Protože prostě my jsme měli centrálně plánovanou ekonomiku, to znamená, že byla řízená podle toho sovětského vzoru a to znamenalo, že se prostě 4 desetiletí ta ekonomika neřídila tím, jak funguje ten trh, nějakým přirozeným dějem, tím, jak lidi, co lidi poptávají, co kupujou, co sami vyrábějí, že jo, to dneska takhle jako je, víceméně, ale bylo to tak, že to někdo naplánoval a vlastně jakoby všechno okolo se tomu muselo přizpůsobit. Takže se z toho stal totálně nepřirozený proces, který vlastně nemá potom s nějakým přirozeným jako tokem peněz nic společného. Takže není divu, že se to tady prostě 40 let potácelo od 10 k 5. A samozřejmě, že když byste si přečetli tehdejší dobový noviny, nebo si poslechli rozhlas, nebo takový ty filmový týdeníky, tak tam budete poslouchat jenom to, jak jsme dosáhli rekordů v těžbě uhlí, výrobě cementu, jak prostě jsme splnili plán na 125% a podobný pičoviny, ale jako to reálně ty lidi, kteří prostě tady žili a snažili se nějakým způsobem fungovat, jako nějak nepocítili na svých životech, že jo? Protože ve skutečnosti lidi měli malý platy, v obchodech nebylo skoro nic k dostání, když už se tady poskytovaly služby, tak byly velmi nekvalitní, zdravotnictví taky stálo za prd, jakože nevěřte nemocnice na kraji města, a krom toho všeho se kvůli tomu, jak se vlastně naše hospodářství zaměřilo, tak se totálně zdevastovalo životní prostředí. No a zatímco před vlastně válkou jsme byli v žebříčku těch jako nejvyspělejších zemí světa, tak samozřejmě, že z tohohle žebříčku jsme totálně vypadli na hodně, hodně dlouhou dobu. Dá se říct, že jsme se tak jako propadli do druhé ligy. Za první republiky jsme byli v mezinárodním srovnání, co nějak do výše HDP na hlavu, podle analýzy britského ekonoma Angusa Madisona na 20. místě. V roce 1989 jsme byli na 37. místě. Takže skutečně nám to vůbec nepomohlo. V tom meziválečném období jsme vlastně nejen byli nejvyspělejší zemí světa, ale nebo jednou z nej samozřejmě, ale navíc vlastně paradoxně ani ta druhá světová válka nás tak jako nepoškodila jako jiný země. V roce 1945 jsme na tom byli líp než v Rakousku, když to počítám podle toho hrubého domácího produktu. A do roku 1948 jsme byli dokonce jediná středoevropská země, která tempem růstu stačila západní Evropě, a dokonce jsme tady byli považovaný za takový ostrov hospodářské stability. Jo? A nicméně zároveň, ono to je, není to černobílý, protože tehdy po té válce spousta zemí vlastně vidělo tu svoji cestu v tom, že by se právě ta ekonomika nějakým způsobem plánovala. V tom jsme nebyli zdaleka sami a rozhodně to se to nedělo až jakoby s tím komunistickým převratem. To se dělo už třeba v roce 1946, kdy vzniknul první dvouletý plán, ale dá se říct, že to bylo hlavně tohleto plánování kvůli tomu, že ty země potřebovaly nějakou obnovu po té válce. Tam se to týkalo těch všech záležitostí, kdy vlastně nám z našeho území odešlo najednou spousta lidí, že jo? Vyhnali jsme Němce neslavně a naopak sem zase přišlo spousta jiných lidí z jiných zemí, kteří se v těch Sudetech usadili, a takže tady prostě byly majetky, které najednou nikomu nepatřily, nebo je naopak někdo obsadil. Jo, byly tady prostě najednou zbořený instituce, které se musely jako budovat znova a tak dále a tak dále, a samozřejmě, že tohle všechno potřebovalo nějaký plán. Ale ten plán se zatím vztahoval jenom na hospodaření s těma, řekněme, strategickýma surovinama, protože to zároveň bylo taková jako ne příprava, ale spíš taková prevence toho, aby kdyby přišla další válka, tak jsme prostě nebyli úplně v gulách. No, nicméně, když ten socialismus jako takovej se začal objevovat, jako ta myšlenka toho, jak by teda vlastně ty země mohly fungovat, tak spousta lidí tomu bylo hodně nakloněno. To prostě není sprostý slovo socialismus, jo, to jako já nejsem žádný úplně ultrapravičák, který by tady vykřikoval, že to je špatně. Tehdy prostě to lidi viděli jako tu cestu, i kvůli tomu, že samozřejmě extrémní pravice vyvolala druhou světovou válku, ale i kvůli tomu, že to tak bývá prostě ve společnosti obecně, že vždycky jeden výkyv vyvolá výkyv na druhou stranu, že jo. Takže tehdejší ekonomové i intelektuálové si vlastně slibovali od toho socialismu to, že s ním přijde taková modernizace, že bude prosperita a že vlastně všichni se z té druhé světové války z toho marastu nějakým způsobem vyhrabou díky právě socialistickým myšlenkám. A plus teda přišla i taková fakt jako levicová vlna a vlastně všichni, co byli zdecimovaní tou válkou, tak chtěli nějakou formu sociální spravedlnosti, a to třeba propagoval nebo podporoval i tehdejší prezident Edvard Beneš, který vlastně i tak jako v té době ještě se díval k Moskvě jako k našemu potenciálnímu dobrému spojenci. No jo, jenomže pak přišel převrat v roce 48 a řekněme, že ten výkyv teda na druhou stranu byl skutečně extrémní, protože jsme se dostali do totální závislosti na Sovětském svazu a to plánování bylo vlastně alfa a omega úplně všeho celého hospodářství, což do sebe bohužel, nebo což zahrnuje i likvidaci soukromého podnikání, přitom vlastně do té doby tady normálně fungovalo, ale už na konci toho roku 48 bylo 95% zaměstnanců pod státem, jo? Takže to bylo hodně rychlý. Byl zničený taky soukromý maloobchod, malí živnostníci, řemeslníci a zemědělství samozřejmě postihla ta nucená kolektivizace a znárodňování. Takže to první, co se vlastně dělo, právě bylo to znárodnění už v říjnu roku 1945. Šlo tehdy asi o 70% průmyslu a týkalo se to všech větších podniků. My jsme prostě byli v takzvané sovětské zájmové sféře a kdo z domácích politiků chtěl hlasy voličů, tak musel mluvit o tom, že průmysl bude státní, že se zreformujou pozemky a pro jako lidi postižený válkou, sociálně slabí, tady budou nějaký prostě programy. A vlastně dá se říct, že tady neměli tyhle ty hlasy oponenta, protože prostě strany, které byly jakože pravicový, tak byly do 48. roku úplně zakázaný. Prostě to jsou všechno důsledky té války, že jo. No a teď právě, jak jsem říkala, to znárodňování tady bylo i proto, že se odsunovali Němci, bylo prostě takhle jednoduchý vlastně jim vzít celý ten majetek, který v tom pohraničí měli. A pak ty vyvlastněné společnosti vláda zařadila do takových těch různých národních podniků, ty řídili ministerstva, takže vlastně už před tím komunistickým převratem byla zřízená hospodářská rada vlády a státní úřad plánovací. No a když potom ty komunisti tu moc převzali, tak už vlastně nebylo tolik jako co dodělávat. Oni znárodnili ještě veškerý zbylý malý podniky, obchody, restaurace a hotely. No a na začátku 50. let už to byly i živnosti. Takže pak přišla další pozemková reforma a ta zlikvidovala soukromí hospodářství, který měly nad 50 hektarů a potom teda začala ta kolektivizace venkova, který se potom ještě dostanu zvlášť, protože to si zaslouží samostatnou kapitolu. Všichni zamířili do družstev a pak každý dostal nějaký příděl půdy od státu. A jak to tak u komunistů bývá, tak u nich se, jim se často stane, že nějaký jejich jednu chvíli vzývaný frajeři, který přišli s nějakou super myšlenkou, jsou potom za tu samou myšlenku třeba popravený, protože se to prostě nepovedlo. Takže vlastně tohleto celé začalo požírat i ty, který sami to strašně propagovali. Když třeba nevyšel plán proniknout s průmyslovým zbožím na americký trhy, kde se měli získat nějaký prostě finance na to, aby se nakoupili stroje, tak ty tvůrci tady týhletý myšlenky skončili na popravišti jako sabotéři. Prostě tohleto komunisti vždycky uměli fantasticky. No, pak přišla první takzvaná pětiletka. Ta měla platit v letech 49 až 54, ale už druhý rok té pětiletky přišel Sovětský svaz a řekl, musíte prostě víc těžit. Jo, musíte víc rozjet chemický průmysl, víc rozjet těžký průmysl. A to samozřejmě všechno mělo jediný důvod a to, že se masivně zbrojilo, protože prostě začala studená válka. Takže rozpočet na armádu se prosím vás během 5 let po převratu, čili po nástupu komunistů, zvětšil 10x. To je zajímavý, ne? To jsou ty samý komunisti, ano, jsou to ty samý komunisti, který dneska řvou, že bychom měli úplně přestat dávat jakýkoliv výdaje na obranu a tak dále. Tak tyhle ty lidi prostě dávali 10x toho, co za války dávali po válce na obranu. Tudíž samozřejmě průmyslová výroba vzrostla na 2x, jenomže to byl ve skutečnosti jenom těžký průmysl a energetika a to všechno spotřebovávalo právě to zbrojení. Takže asi někomu takhle. Není třeba mít ekonomické vzdělání, aby vám došlo, že toto nemohlo moc dobře fungovat. Když se to celé zasoustředí takhle na nějaký jednu sféru, plus se všechno zestátní, znárodní, zkolektivizuje, nikdo vlastně nic jako pořádně nevlastní a všechno se to uměle rozdělí mezi lidi, který vlastně ať pracujou jakkoliv, tak to jakoby nemá vlastně jako efekt na to, kolik peněz se tím vydělá. Což je na tom ten největší jako mindfuck, že jo? Protože to je o tom, že tam nefunguje ta přirozená věc, že ta vaše práce má nějakou hodnotu určenou jako penězma, který vyděláte za nějakou dobu a když budete pracovat víc, těch peněz můžete vydělat víc a tak dále, že jo, tohle prostě nebylo. No a počátkem 50. let si teda československá vláda vyžádala z Moskvy další poradce a tak se stalo, že to sovětské plánování už bylo úplně všude. Tu ekonomiku neřídili jako lidi, kteří rozumí ekonomice, to řídila strana samozřejmě a tam nikdo nebyl jako opravdu, jak to říct, že by vymýšlel nějaký věci, tam všichni jenom prostě jako plnili příkazy. Stát diskutoval, jak to má, jaký mají být vstupy, jaký mají být výstupy, a ta cena se právě určovala totálně bez ohledu na trh. Dneska to máte, takže trh určuje cenu. Prostě budou se prodávat rohlíky za 20 korun kus, pokud vy budete ochotný si ten rohlík za těch 20 korun koupit. Takhle to prostě dneska funguje. Pokud si nikdo nekoupí rohlík za 20 korun, tak prostě oni budou nucený ty rohlíky prodávat za míň, že jo. Takhle to dneska je, tehdy to takhle prostě nefungovalo. No a další ráno potom samozřejmě přinesli čistky ve vedení podniků. Tehdy tam byly ještě třeba nějaký odborníci, jo, na těch vedoucích pozicích, no ale pak tam museli nastoupit lidi, kteří jsou spíš politicky spolehliví. A to znamená, že to často byli lidi, kteří samozřejmě na to neměli žádnou jako erudici, žádný vzdělání, a všechno bylo méně podstatné než ta ideologie. Takže ekonomika se potom dělila na dva směry, což byla takzvaný produktivní, neboli těžký průmysl, a spotřební, čili lehký průmysl, řemesla a služby. A to, že se teda ten těžký průmysl upřednostňoval, tak šlo na úkor toho, že všechno ostatní prostě šlo do hajzlu. A začala už v prvních letech, vlastně se začaly velmi jako snižovat platy, tím pádem se začala snižovat spotřeba a tím pádem prostě jsme opravdu nebyli jako na úrovni západu. My jsme byli zatížený totálně tím těžkým průmyslem a čím dál tím víc jsme tím pádem byli i závislí na tom Sovětském svazu, protože to byly ty, který teda nám dodávali nějaký suroviny a který si od nás kupovali ty výrobky, což taky úplně není dobrý, že jo, když prostě máte jenom jakoby jednoho odběratele toho, co vyrábíte, což taky třeba, když si dneska poslechnete nějaký poslance nebo nějaký jako kandidáty za třeba SPD, o tom, jak tady má být jenom český zboží, prostě my tady chceme české trhy, chceme tady české brambory a nechceme tady prostě cizí brambory, jenomže to, když se prostě ten stát takhle uzavře před všema ostatníma, mu jako nijak nepomůže, naopak, že jo. No, perlička je, že do těžkého průmyslu se tehdy musely zapojit i ženy, podle dobového popisku s velkým nadšením v dole u mostu stavili i demontovali trať nebo pokladali prašce. Samozřejmě, že tím pádem, když jsme teda obchodovali jenom se Sovětským svazem, tak tam ten obchod vlastně byl nějak v objemu asi 80%. A ještě zároveň tím, jak vlastně ty trhy v tom Sovětském svazu, protože vlastně všechny na tom byly stejně bídně jako my, tak jakoby nebyly náročný, že jo? Což je taky jeden jako z hnacích motorů toho, jak to funguje dneska, že by vlastně, aby si někdo chtěl koupit váš výrobek, tak ho musíte udělat dobře. Nebo ho prostě musíte dobře, já nevím, zmarketovat. Prostě musíte vynaložit úsilí nebo peníze k tomu, aby ty lidi, kteří si to mají koupit, si to opravdu chtěli koupit. Tenkrát to prostě nebylo, protože vy jste většinou vyráběli třeba konzervu masa, ale byli jste jako jediná dostupná konzerva masa, no tak si ho všichni koupili, i když stála úplně za hovno, jo? A takhle to přesně bylo, takže my jsme naše shit výrobky vyváželi do zemí Sovětského svazu, kde chudáci lidi, kteří byli v úplný prdeli, si ty shit výrobky koupili, protože neměli jinou možnost. Fantastický. No, takže za ty dodávky navíc teda často ty naše podniky nedostávaly ani odpovídající náhradu, protože to ještě často bylo tak, že ty země, kam jsme to vyváželi, byly na tom hůř než my. Takže třeba my jsme museli i ty ceny jako snížit, aby oni si to vůbec koupili, což je totální popření nějakého jako systému, který třeba funguje dneska, že jo. No, tak, máme tady rok 49, vznikla Rada vzájemné hospodářské pomoci, neboli RVHP, což byla rada, která měla, prosím vás, koordinovat ty ekonomiky těch zemí sovětského bloku a co nejvíce snažit dosáhnout nezávislosti na tom kapitalistickém hnusném světě. No, ale opět, to prostě byl jenom zakuklený diktát Sovětského svazu, který vlastně určoval, co, kdo, kde, jak bude vyrábět. No, a takže prosím vás, komunisti vlastně byli dobrý, nebo až bych řekla nejlepší v tom, že jim stačilo 5 let, aby naší zemi, která vlastně po válce na tom byla jako relativně dobře, až možná nejlíp v Evropě, byli jsme vyspělí, byli jsme prostě to jako Československo, který prostě bylo docela pojem, ještě jako v meziválečné době, tak za těch 5 let vlastně nás dovedli na pokraj krachu. A to není opět žádný výmysl, protože oni potom vlastně tím, co udělali, sami přiznali, že je to úplně v prdeli. Ta země byla zadlužená. Navíc 7 let po válce, jak píšu i ve své knížce, nebo už jsem to tady jako i říkala v různých epizodách, jsme stále měli přídělový systém. Jo? Tady furt byly lístky potravinový nebo i na jiný zboží, protože prostě to ještě stále ta ekonomika celkově nebyla jako OK. Takže byl přídělový systém a ve volném prodeji byly ty ceny několikanásobně vyšší, takže samozřejmě bujel černý trh. Nicméně, jak komunisti vlastně přiznali, že je to v prdeli, no, udělali měnovou reformu. Ta byla připravovaná v utajení, samozřejmě ve spolupráci se sovětskými poradci a cíl té měnové reformy byl jasný. Vlastně připravit lidi o peníze, který mají, a zlikvidovat tudíž vlastně zbytek lidí, který nějaký ty peníze ještě měli. To znamená, že prostě lidi se jednoho rána zbudili, bylo to konkrétně, myslím, 1. června 1953, a teď doufám, že se nepletu, a najednou zjistili, že prostě třeba 500 korun, který měli, už je jenom 100 korun. Nicméně, pokud to bylo ještě nějak, myslím, částky nad, teď bych kecala, myslím, že částky potom nad nějakých třeba 20 tisíc, který jste měli, tak ty se dokonce dělily v poměru 50:1. Takže z 20 tisíc jste měli nějaký kolik? 200? 2000 možná? Ne, 2000 krát, ne, počkej, 4000. 400, tak. 400 jste měli z 20 tisíc. Nádhera. Samozřejmě, že tehdy se k tomu nikdo moc nechtěl hlásit, že jo. Antonín Zápotocký ještě, myslím, pár dní před tou reformou byl mezi lidem a smál se a tohle a pak najednou přišlo tohle a tak jako je, no, tak co se dá dělat, jdeme dál. Takže spousta lidí prostě přišlo jako veškerý svoje úspory a komunistům se konečně podařilo to, o čem snili. To znamená, všichni si byli rovní, protože všichni neměli, jako měli hovno, tak. No a vlastně tehdejší propaganda akci označila za vítězství pracujícího lidu a úder buržoazii, ale mezi lidma se tady tato měnová reforma překřtila na krádež století. Takže ta životní úroveň se opět snížila a lidi samozřejmě třeba i jako šli protestovat, ale to režim potlačil. Takže to jsme na začátku 50. let. No a Sověti si tehdy pozvali do Moskvy Antonína Zápotockýho a vytkli mu, že nereálně hospodářsky plánuje a že máme příliš silný důraz na těžký průmysl. Takže mu vytkli to, co mu předtím vnutili, aby dělal. Asi, aby se nějak zachovali dekorum, no by byli z obliga, že tady za tenhle ten průser nemůžou oni. No nic, takže my jsme se teda potom jako rozhodli, že se trošku víc podpoří ten lehký průmysl. Ale jako ve finále to vlastně nemělo žádný efekt. Ten plán první pětiletky byl dokonce potom v roce 51 navýšený, ale splnit se podařilo jenom v původní výši. Potom teda v letech 53 až 55 už měli jenom roční plány. A druhá pětiletka potom pro roky 56 až 60, to mi pobavilo, jsem si přečetla, že popírala sama sebe už tím, že byla schválena s výrazným zpožděním až v polovině období na podzim 1958. Opět průser, nepovedlo se, plánování nepřineslo očekávané výsledky. Kdo by to řekl? Já myslím, že by to řekli i děti třeba ve třetí třídě. Každopádně ty podniky tím pádem, vlastně, aby to jako nějakým způsobem splnili, aby nebyly v úplném prostě jako v úplný prdeli, tak se vlastně snažili mít ten plán jako co nejnižší a mít co nejnižší výkon, ale zároveň maximální zisk. Takže třeba nadsazovali požadavky na materiál, na náklady a tím vlastně jakoby zvyšovali ceny. Takže kvalita a hodnota výrobků vlastně už potom nebyla tak podstatná. Důležitý bylo, aby vlastně vyprodukovali s co nejmenším úsilím, co největší množství, aby se jakoby splnil plán, aby se vlk nažral, jako zůstala celá prostě, jo. Protože nikdo nechtěl vyrábět náročnější výrobky, protože to by prostě stálo moc peněz, moc práce a přes toho, že po nich prostě samozřejmě byla poptávka, tak tohle nikdo dělat nechtěl. No, takže už v roce 56 se začalo mluvit o reformě, ale samozřejmě, že nikdo si netroufnul říct, co je skutečná příčina problémů, což je teda ten Sovětský svaz a jeho jako plánování. Takže vlastně ta reforma, která jako přišla, byla jenom nějaký plán reorganizace podniků a samozřejmě to nikomu a ničemu nepomohlo. No, a když potom v první polovině 60. let to všechno začalo být tak nějak lepší, tak to samozřejmě překazila invaze, že jo. No, každopádně, tehdy prostě to hospodářství se vědělo, že se neobejde bez nějakých zásadních změn, takže se v roce 63 začalo velmi opatrně mluvit o úloze trhu, ale samozřejmě jenom v rámci toho socialistického hospodaření. A tím byl potom pověřený tady tou reformou ředitel ekonomického ústavu ČSAV Ota Šik. A jedním z nástrojů mělo být to, že se měly třeba omezit zásahy úřadů. Ale teda bohužel právě tím, že přišlo Pražský jaro a jeho následné potlačení, tak se ta reforma vlastně vůbec nestihla, nebo respektive ty výsledky nebyly tak rychlí, jak by měly být. No a když potom přijeli Rusové, že jo, tak to prostě byl konec. Totální jako návrat k těm starým pořádkům, k té staré ekonomice. A tudíž vlastně, když pak nastoupila normalizace, tak prostě to šlo ještě víc do prdele, jestli to vůbec bylo možné. A totálně se potlačily jakýkoliv prvky trhu nebo jako drobného soukromého podnikání, zmrazily se platy a ceny a na rozdíl od všech socialistických zemí nebo většiny, u nás bylo to drobné podnikání opět jako úplně zlikvidovaný. Opět jsme se vrátili k těžkému průmyslu a jak už jsem taky vyprávěla v několika epizodách, v rámci normalizace přišla další vlna čistek v podnicích kvůli tomu, že lidi byli, nechtěli třeba jako souhlasit s vstupem vojsk a tak dále, byli vyhozený ze strany a podobně. Takže v té době jediný, co bylo jakože trochu dobrý, že jsme si začali půjčovat peníze ze zahraničí, aby prostě byl klid. Takže navíc, aby zároveň se lidem jako zavřela huba a vlastně moc se neptali, hej, co se to tady okolo nás děje, proč prostě je tady zase cenzura a proč jsme vlastně v nesvobodné zemi, nemůžeme odsaď vycestovat, a nemůžeme sehnat toaletní papír. Tak stát začal jako velmi vlastně chytře, na to, co to bylo za debily, jako klást větší důraz na sociální jistoty těch obyvatel, jo. Oni vlastně se snažili jako pomáhat mladým rodinám a důchodcům, jo, už jste to možná někde slyšeli. Ty byli takovou opomíjenou skupinou a navíc tehdy hodně z nich žilo ne moc dobře, jako v ne moc dobrých podmínkách. Takže první polovina 70. let byla vůbec nejlepším obdobím socialismu v Československu. V letech 71 až 75 se příjmy obyvatel zvýšily o třetinu, rostla i spotřeba. Zásobování líp fungovalo, přestože prostě furt byl hrozně omezený sortiment, ale tím, že se začaly stavět sídliště, jako paneláky, jo, novomanželský půjčky, takovýhle ty všechny prostě úplatky těm lidem, to nějakým způsobem lehůnce jako rozhejbalo takovou tu stagnaci a navíc samozřejmě lidi potom byli asi jako řekněme spokojenější, no ale nebudeme si to zase tak jako lakovat, tím, že se zlikvidovalo to individuální podnikání, se samozřejmě rozvinulo nelegální podnikání, kvetl černý trh, různý šmelení, prostě korupce, všichni melouchařili, jakože tohle přece si musí pamatovat i lidi, kteří to dneska zpětně vzývají. Tehdy v duchu hesla kdo nekrade, okrádá rodinu, to byl prostě, dá se říct, jako národní sport. Jo? Že vidíte to všude ve všech filmech, ve všech seriálech, prostě vzpomínají na to vaši příbuzní, vaši předkové, že prostě takhle se tady fungovalo. Všichni kradli v podnicích, aby měli něco lepšího, protože prostě se k tomu lepšímu nemohli normálně dostat. To, co je dneska standard, se prostě za tohodle režimu kradlo. Takže kde co prostě urvat, kde koho podvést, jak prostě se k někomu jako vlichotit, jak někoho podplatit, zase jsem si bouchla do mikrofonu, ale jako všichni to, zase jako nechci na ně plivat, že jo, tak všichni to dělali tak, aby prostě nějakým způsobem žili aspoň trošku důstojně. No a pak zase přišel útlum, vyčerpaly se rezervy, nějaký ty půjčky, že jo, přišla světová ropná krize, takže se všechno zdražilo. A my jsme vlastně tím pádem na tom byli zase špatně. A furt nepřicházely žádné reformy, všechno, co zavánilo nějakým tržním mechanismem, bylo prostě zavržený. A když potom jsme vlastně ve srovnání s těma ostatníma zeměma, paradoxně, furt byli ještě docela vyspělí, jako s těma východním, myslím, tak furt jsme byli extrémně zaostalí za Západem, jakože totálně, že jo. Protože furt tady byl ten šílený těžký průmysl a všechno ostatní zanedbaný. No a co se týká, tady mě hrozně taky se líbilo, co jsem si přečetla citát Winstona Churchilla, kapitalismu je vlastní jedna vada, nerovnoměrné rozdělení bohatství. Socialismu je vlastní naproti tomu jedna ctnost, rovnoměrné rozdělení bídy. A to je přesně ono, jako všichni jsme měli stejně, čili úplný hovno. A to je prostě asi něco, po čem lidi dneska strašně touží. Takže ta plánovaná ekonomika vedlo k tomu, že protože to nebylo určený tím, jaká je nabídka a poptávka, tak toho zboží byl buď přebytek, anebo velmi často nedostatek. Což teda, jak jsem říkala, vlastně pomohlo tomu, že se hodně rozjela různý černý trh, šedá ekonomika a tak. A zatímco teda vlastně v Maďarsku a v Polsku třeba drobný podnikání povolený bylo, tak my opravdu jsme to měli všechno prostě ilegální. A když potom přišly 80. léta, tak tady se nic nezlepšilo. Naopak, vlastně ta situace byla tak špatná, že pětiletka 81 až 5 byla zase jenom řízená ročníma plánama na začátku. A dokonce potom ta krize, která přišla, v mnohem připomínala počátek 60. let. Rostlo zadlužování, byly problémy se zásobováním, mám tady potom na závěr takovou jednu krásnou příhodu s nedostatkem toaletního papíru. A prostě už bylo jasný, že ta změna musí být, že takhle to dál prostě nejde, ale samozřejmě o tom nikdo nechtěl slyšet. A takže zase se tady jakože nějak na oko dělali nějaký plány a reformy, ale ve skutečnosti jako nic takového jako se nestalo, že jo, protože ta reforma by musela být, rušíme tento systém a bude tady jiný systém. Takže ten růst ekonomiky nebyl a dokonce to bylo tak, že na každý výrobek se spotřebovalo víc energie a surovin, než u obdobného zboží ve vyspělý zemi. A navíc ten výrobek ve finále byl méně kvalitní. Takže blbý, jenomže prostě komunisti už byli v té době v pasti. Protože oni by vlastně popírali sami sebe, kdyby řekli, uděláme to úplně jinak. Takže popírali, že by jako měli něco předělávat. Ale potom, když přišel Gorbačov a začal provádět změny v Sovětském svazu, že jo, glasnost, perestrojka, to jsem taky tady už jako říkala několikrát, tak teda opravdu i my v roce 87 jsme tu připravili novou reformu. Sice teda slova jako trh furt byly sprostý, ale už to bylo aspoň tak, že se povolilo drobný podnikání, dokonce už jsem směl zahraniční kapitál a dokonce už se mohl spolupracovat se zahraničníma podnikama. Takže se uvolnily i poměry třeba v zemědělství a některé družstva potom začaly vyrábět vlastně úplně cokoliv, jako třeba slavné družstvo JZD Slušovice, který produkovalo i repelenty, pneumatiky nebo počítače. Ale ta celá reforma měla začít platit až na přelomu let 89-90 a k tomu už pak naštěstí nedošlo. No, takže my jsme vlastně po těch 40 letech socialismu byli z 20. místa na 37. a právě zatímco teda v roce 48 jsme měli vyšší HDP než Rakousko, tak v roce 89 to bylo prostě poloviční. Takže my, dřívější ekonomická velmoc, jsme postupně byli překonaný vlastně skoro celou Evropou. A když se ještě podíváme na to Rakousko konkrétně, jo, tak právě už v roce 51 jsme se za ním ocitli a v polovině 50. let už jsme byli jenom na 75% rakouského HDP. V druhé polovině 70. let jsme byli na 60% rakouského HDP a v roce 89 fakt na polovině. V jiných ukazatelích jsme dopadli ještě hůř, takže třeba mzdy v Rakousku v roce 89 byly 15x vyšší než u nás, což prostě je úplně absurdní. Takže tak, no a teď se pojďme podívat na to, jak to bylo s tou kolektivizací, jo? Pěkně ještě vám naložím. Tak, jak už jsem tady říkala hodněkrát, prostě komunisti chtěli po vítězném únoru ovládnout všechno, včetně venkova, a získat kontrolu nad výrobou a distribucí potravy, něco jako Andrej Babiš. A překážkou bylo samozřejmě to, že tady byli lidi, kteří si tak jako dělali na svým, že jo, prostě to byli bohatí sedláci, kteří měli svoje pozemky, svoje zvířata, svoje podniky a opravdu nepotřebovali tady prostě nějaký soudruhy, kterým do toho budou kafrat. No jo, jenomže pak přišlo Národní shromáždění 23. února 49 a zákon o jednotných zemědělských družstvech, kterým právě začala násilná kolektivizace, která zlikvidovala soukromé zemědělství v Československu. Všichni byli nuceni ke vstupu do družstev různýma metodama, řekněme, což bylo například násilí. Lidi byli vyhnaní ze svých domovů, určitě znáte vy nebo někdo z vašeho okolí má v rodině někoho, kdo byl takhle prostě vyhnaný, nebo přesídlený, nebo dokonce skončil ve vězení. A to jako samo o sobě stačí na to, aby to prostě zničilo ty lidi na několik generací dopředu, že jo. Pokud jste neviděli, podívejte se na film Všichni dobří rodáci. Tam je to velmi jako drsně ukázaný a bude vám z toho mraz po zádech. No, ale jak to vlastně celé začalo? V roce 1917 totiž komunisti v Sovětském svazu nejdřív na základě dekretu sebrali půdu šlechtě a velkostatkářům a nechali rolníkům, neboli kulakům, jo, nebo sedlákům, neboli kulakům, a jenomže potom zlikvidovali i je. A vlastně to udělali jako různýma způsobama, to asi není tak důležitý. Nicméně ty represe vyústily v to, že ty kulaky prostě násilně likvidovali, vznikly takzvaný kolchozy, a ta propaganda vlastně prezentovala, že všichni do těch kolchozů vstupují dobrovolně, ale ve skutečnosti to tak jako samozřejmě vůbec nebylo. Rolníci se nesměli vzdalovat ze svého bydliště a byli vlastně v těch kolchozech jako nevolníci. A pak dokonce od roku 32 jim hrozil trest smrti, pokud by cokoliv jako porušili z těch tehdejších jako nařízení. No a asi nikoho nepřekvapí, že v Sovětském svazu ty dopady tohodle byly šílený. Úrovně produkce obilí z dob před kolchozy se podařilo dosáhnout až ve 40. letech a u živočišní dokonce až v 50. letech. Jako strašný tragédie všude, to prostě víme všichni, Josef Stalin a jím řízený hladomor a všechno to okolo, o tom už jsem taky vlastně mluvila v několika epizodách. Takže pojďme dál. Ta tragická zkušenost s kolchozy, možná byste si mysleli, že třeba když tohle to někdo uvidí, řekne si, ty vole, tak tohle u nás fakt dělat nebudem, ne? Protože prostě třeba při tom hladomoru umřelo 3 až 5 milionů lidí, což je fakt hodně. A asi to není úplně způsob, jak udržet lidi naživu a udržet ten stát v chodu. Ne, 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 tady se řeklo, pojďme to udělat jako v Sovětském svazu. Takže to asi říká všechno, ne? Už vlastně to, že začali prosazovat tu výbornou zásadu, že půda patří tomu, kdo na ní pracuje, mělo vlastně varovat, že asi nikdo nemůže čekat, že by mu někdo něco nechal. Přesně jako v Cimrmanech, když důl, to je díra v zemi, to vám nemůžou vzít. No, takže brzo se vymezil okruh osob, kterým bylo možné zcizit zemědělské pozemky i ve výměře do 50 hektarů. A začali navíc uplatňovat nátlakové opatření, což bylo 20% vyšší zemědělská daň pro sedláky. Pokud je označili za takzvané vesnické boháče, tak ta daň mohla být až 30%. Nebo to byl nucený výkup zemědělské techniky a prostě soukromí zemědělci nemohli dostat půjčku, byli vyloučený z různých programů, znevýhodněný v přístupu ke zdravotní péči, nedostávali lístky na cukr, mejdlo a tak dále. No, když potom teda se to posunulo dál, tak se potom zavedl i systém totálního výkupu. To znamená, že ty povinné dodávky, které vlastně ty zemědělské družstva musely jakoby produkovat a odevzdávat, tak byly nastaveny tak, aby vlastně se nedali zvládnout a museli. Vlastně to donutilo potom ty sedláky do toho družstva vstoupit. To plnění dodávek na základě toho vedení bylo tvrdě vymáhaný, komunisti se naprosto překvapivě neštítili vůbec ničeho. Mimochodem, pokud to chcete vidět in natura, řekněme, tak se podívejte na Zdivočelou zemi, minimálně na tu první sérii, kde přesně tohle to je, když se Antonín Maďara vrátí z války, že jo, přijde tam na ten statek, začnou tam nějak s koňma hospodařit, blablabla, pak přijde převrat a pak tam prostě na ně začnou dupat a chtějí po nich ty dodávky a tak dále a tak dále. No. Řada zemědělců se ale nebála, odmítli se toho vzdát a komunisti teda potom zneužili justici, takže pak se prostě ukládaly tresty propadnutí majetku, zákazu pobytu nebo pak samozřejmě i vězení, kdy prostě tyhle ty sedláci končili v různých táborech nucených prací a podobně. Na základě tajné směrnice UVKSČ o úpravě poměrů rodinných příslušníků odsouzených vesnických boháčů pak právě přišla takzvaná akce Kulak. To znamená, že se vystěhovali majitelé zemědělské půdy z těch jejich usedlostí, sedláci teda byli odsouzený, uvězněný, rodinní příslušníci byli někam vysídlený, děti nemohly studovat a tak dále. A počet nuceně vystěhovaných se nedá vyčíslit, ale minimálně 1600 rodin to bylo a celkově asi tak 16 000 osob. Takže asi nikoho nepřekvapí, že tohle změnilo na venkově úplně všechno. Všechny ty majetkové poměry, rodinné vztahy, i ty zemědělské postupy. Změnilo to ráz té krajiny, to, jak ty vesnice vypadají dneska, to, jakým způsobem to dneska funguje, protože lidi, kteří tam dneska žijou, vyrůstali za tohohle režimu. A mimochodem, nikde jinde to nebylo tak drsný, jo. Jako dělalo se to i jinde, ale ostatní komunistické země prostě takhle ostrý nebyly. Jugoslávie třeba kolektivizaci na začátku 50. let zastavila a dokonce povolila soukromý vlastnictví půdy. Po Stalinově smrti vůbec se jako hodně zmírnily represe, to jako samozřejmě u nás, ale na to zemědělství to nějak neplatilo. V Maďarsku se rozpadaly zemědělské družstva, tam vlastně ten odpor vyústil i v nějaký povstání. V Polsku se vlastně od kolektivizace úplně upustilo. Takže my jsme to odnesli prostě nejvíc, no. A pojďme se ještě podívat teda na krásnou závěrečnou historku o nedostatku toaletního papíru. Což jako nedostatek jako takovej byl vlastně běžnej, že jo? Ale krize zásobování toaletním papírem z roku 1988 je prostě neuvěřitelný. Takže neuvěřitelný příběh jsem chtěla říct. Stalo se to totiž po požáru harmanických papíren, ale samozřejmě, že se to nestalo poprvé. Nicméně, tady to je podle článku z rozhlasu, kdy o tom mluvila historička z Ústavu pro soudobé dějiny Petra Schindler. Protože takhle, poprvé se nedostatek toaletního papíru projevil v roce 1967 při pražském Majalesu, kdy se ve studentském průvodu objevil transparent "Chceš-li být správným Čechem, utírej si prdel mechem". A tehdy, ale ku podivu, politické vedení pochopilo, že je zle, a tak pořídili novou výrobní linku a naštěstí teda se zase začalo vyrábět dost toaletního papíru. Jenomže na začátku 80. let to přestalo stačit a opět tady byly potíže s dostupností toaletního papíru. A situace potom právě vygradovala, když hořilo v těch harmanických papírnách v Banské Bystrici na jaře 88. Nedostatkem zboží pro každodenní potřebu se 17. června 88, což je mimochodem měsíc před mým narozením, musel zabývat nejvyšší stranický orgán, předsednictvo Ústředního výboru komunistické strany Československa. Člen sekretariátu František Pitra předložil soudruhům informaci, že v roce 89 se vyrobí 37,5 tisíce tun toaletního papíru na pokrytí spotřeby, ale potřeba 50 tisíc tun. No a všichni, co si to jako pamatujou, tak, že tady jako je historička citovala, jak si vzpomněli na podrobnosti toho jednání. Předsednictvo tehdy mezi body jako vztahy Československa k NDR řešilo také toaletní papír a dámské vložky. Padaly například návrhy, aby vložky byly uší, čímž by se ušetřilo. No a lidi samozřejmě to řešili po svém, že používali nastříhaný proužky novin, skupovali vatu a tak podobně. No a ten akutní nedostatek trval teda 3 týdny a musel se k němu vyjádřit i tehdejší ministr lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu František Kalina. Oznámil poslancům, že za nedostatek nikdo nemůže a jeho jedinou příčinou je požár. Plán je plněn s mírným předstihem a jsou předpoklady jeho splnění v pololetí roku 88 i za celý rok. Prostě rozumíte, žijete v zemi 10 milionů obyvatel, kde nedostatek toaletního papíru způsobí jeden požár v jedné fabrice. OK, 15 milionů, byli jsme Slovensko. Tak v takový zemi byste chtěli žít? Jakože takhle mi to zní, když tady někdo vykřikuje o tom, že budou mít zase jenom české potraviny, české výrobky, takže tady vyhoří jedna fabrika a jsme všichni v prdeli, protože si prostě nedovezeme nic z jiný země, protože nechceme nic, co není české. No, každopádně ten akutní nedostatek se musel vyřešit tak, že se dovezlo 3000 tun toaletního papíru ze zahraničí, prosím vás, z Jugoslávie, z Rakouska, dokonce i z Číny. A bylo to koupený za celkem 12 milionů korun, což byly peníze, které pak dost chyběly v té ekonomice. A teď se tomu smějeme, ale já fakt normálně mám pocit, že lidi, kteří mluví o tom, jak to bylo super a jak by to zase mohlo být super, si tohle vůbec neuvědomují. Protože podle mě přesně tyhle lidi by byli první, kdo by řval, kdyby najednou se ukázalo, že jejich oblíbená čokoláda prostě není k dostání, protože ji nikdo nepřivez, protože je zahraničí, ty vole. Nebo protože jsme třeba vystoupili z Evropské unie a na tu čokoládu se teďka uvalili takový daně díky tomu, že si prostě nikdo za ty peníze nechce koupit, že jo? A tak dále, a tak dále. No. Hele, dobrý, já bych se vás nasrala, vytočila se do vývrtky. Já jsem vám chtěla říct, jak to tu bylo, tak doufám, že jste si připomněli tyhle ty fantastické časy, nebo jste se o nich dozvěděli poprvé. Každopádně nevolte ty debily, jo? Buďte hodný, nedělejte to, prosím, prosím. Tak jo, tak se mějte hezky. Děláš život příběh, který se opravdu stal.